สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle SOS นะคะวันนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วนะคะที่เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจด้านพลังงานนะคะ
Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ค่ะ
ก็วันนี้เราจะมีแขกรับเชิญนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยและอาจจะตื่นตกใจด้วยคือเรื่องโควิด-19 หรือว่าไวรัสที่เราระบาดอยู่ตอนนี้นะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าตั้งรับได้ดีเลยนะคะเรียกว่าตัวเลขของผู้ป่วยเนี่ยไม่เยอะนะคะแล้วก็คุมได้อยู่เพียงแต่วันนี้เราอยากจะมาโชว์เห็นถึงความเชื่อมโยงนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของเราเนี่ยมันกระทบไปหลายส่วนด้วยนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อเราจะคุยกันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าไวรัสตัวนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันกระทบพลังงานมิติด้านพลังงานอย่างไรบ้าง นะโดยเฉพาะเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะหรือการผลิตหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์นะคะในวันนี้แขกรับเชิญที่อยู่กับฝ้ายนะคะก็ดร.ชีค่ะรบกวนแนะนำตัวนิดนึงนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์สุภาเกาะช้างนะคะเป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
ค่ะตรงนี้นี่ต้องถามว่าไงนักวิจัยเนี่ยรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเรื่องไวรัสเนี่ยมันกระทบยังไงบ้างคะกระทบเราอย่างไรบ้างเรื่องโควิด-19 เนี่ยค่ะ
ก็คือว่าถ้าจะพูดถึงในภาพรวมก่อนนะคะก
็
คือว่าตั้งแต่ที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นะคะมันก็เหมือนว่าสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะซีเรียสขึ้นมากเรื่อย
ๆ
อย่างที่แน่นอนก็คือว่ากระทบต่อภาคธุรกิจอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเรื่องแผงโซลาร์เซลล์อะค
่ะซึ่งน่าสนใจมากเลยเพราะตอนแรกแฟนเข้าใจว่าเรื่องโควิดเนี่ยน่าจะกระทบแค่พวกท่องเที่ยวนะธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านค้าปลีกต่างๆแต่กลายว่าพอเรามานั่งวิเคราะห์วิจัยจริงๆแล้วเอ๊ะธุรกิจพลังงานก็กระทบนะคะงั้นเชิญเลยค่ะเรื่องพลังงาน
ก็คือถ้าคืออย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าคือประเทศจีนเนี่ยเขาได้รับการยืนยันถึง 99% ว่าเป็นเหมือนโรงงานของโลกนะคะซึ่งมีจากข่าวหนึ่งนะคะเขาก็เขียนว่าผลกระทบเนี่ยมันมาจาก iPhone สู่โซล่าแล้วก็สู่การท่องเที่ยวแต่สำหรับวันนี้นะคะก็ดิฉันก็จะมาแชร์พูดถึงเรื่องผลกระทบค่ะที่ส่งผลต่อภาคการผลิตแผงโซล่าเซลล์ค่ะ
ค่ะ
คืออย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสมากที่สุดนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นช่วงตรุษจีนนะคะซึ่งในช่วงตรุษจีนเนี่ยคนจีนเขาก็จะหยุดทำงานใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วเขาไปเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องอุตสาหกรรมโซล่าค่ะก็คือพอหลังจากที่มีข่าวการแพร่ระบาดของ
ไวรัสนะคะ
ไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะก็คือเขาก็เลยสั่งหยุดงานค่ะคือหยุดงานอ่ะมันก็ดำเนินมาถึงช่วงเดือนกุมภาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะคือโรงงานเนี่ยเขาก็จะตั้งเป้าหมายการผลิตไว้ว่าโอเคเมื่อคุณกลับมาจากการเทศกาลตรุษจีนเนี่ยแล้วก็มาเริ่มเดินเครื่องอะไรเงี้ยแต่ด้วยที่ว่ามันคือด้วยที่ว่าเขาว่าสั่งไม่ให้คนอ่ะเขาเรียกว่าออกกลับมา
ประเทศหรือว่ากลับมาที่ทำงานที่โรงงานโอเคกลับจากบ้านเกิดนั่นเองคือให้อยู่ไป
ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเริ่มแรกเลยอ่ะก็คือว่าก่อนที่เขาจะได้กลับมาทำงานเนี่ยมันก็ยากแล้วเพราะว่าคือทางรัฐบาลจีนใช่ไหมคะ
เขาก็ห้ามเดินทาง
ห้ามเดินทางอะไรเงี้ยคือประเทศจีนนะคะเป็นประเทศที่ผลิตแผงโซล่ารายใหญ่ที่สุดในโลกค
่
ะโดยที่เขาจะมีศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญนะคะเขาจะเรียกว่า Solar Module Super League SMSL ค่ะซึ่งมันก็จะรวมยี่ห้อแผงที่เป็นแบรนด์ชั้นนำในโลกค่ะเช่น Canadian Solar Longi Group Trina Solar QCell แล้วก็ JA Solar ค่ะซึ่งก็จะมีบริษัทอาหารหนึ่งที่เขาเรียกว่าบริษัทลอตCapital Partner ค่ะซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าใน8จังหวัดอะค่ะที่เป็น
จังหวัดใหญ่แล้วกันที่ผลิตตรงนี้
ใช่คือหยุดงานโดยเฉพาะมณฑลเจียงซูซึ่งเป็นศูนย์การการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้
โอเคโอเคซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้เป็นที่มาว่าทำให้อย่างน้อยๆเนี่ยการผลิตเนี่ยก็คงไม่ได้ศักยภาพเท่าเดิมจากที่ตั้งเป้าไว้ก็คือลดไปเยอะเลย
ค่ะซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์นะคะซึ่งก็จากกลุ่มที่เขาหยุดงานในเขต8จังหวัดเนี่ยค่ะซึ่งเป็นฮับเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะ
ก็คือเรียกว่าหยุดยาวหยุดนานกว่าที่คิดปกติแล้วเข้าใจว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าพอหยุดไปนะแต่ว่ากลับมาต้องเริ่มดับเบิลหรือว่าต้องผลิตเผื่อไว้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ
ซึ่งเข้าใจว่าโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าเขาจะต้องวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้าแล้วต้องให้คุณกลับมาวันนี้ตั้งเป้าการผลิตเท่านี้แต่ว่าปัญหาสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องแรงงานคือแรงงานไม่กลับมา
อ
ันนี้นะคะ
คือเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกแต่ก็ยังใช้พึ่งพาแรงงานมนุษย์เยอะอยู่ยังไม่ได้เป็นพวก AI หรือออโตเมชันขนาดนั้นนะคะ
ใช่ค่ะอย่างยกตัวอย่างจากรายงานข่าวนะคะก็คือว่าจังหวัดเจ้อเจียงอ่ะเครื่องเจ้อเจียงเนี่ยเขาเป็นเหมือนจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเหมือนเป็นนิคมอุตสาหกรรมหลักค่ะซึ่งเขาก็จะดำเนินการผลิตแผงยี่ห้อจิงโกโซล่าซึ่งก็อยู่ในกลุ่มที่ดิฉันได้กล่าวไปก็คือเป็นกลุ่ม SMSL อะค่ะที่ใหญ่ที่สุดซึ่งก็คือจังหวัดเนี้ยก็เป็นหนึ่งใน8ที่สั่งให้หยุดงานก็ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตของแผงยี่ห้อจิงโกด้วยซึ่งจิงโกเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในโลกรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการสั่งซื้อแผงนี้ด้วย
ใช่ก็มีเป็นเรียกว่าเป็นลูกค้าของอันนี้เหมือนกันนะคะ
ใช่
ตรงนี้นี่ไม่แน่ใจว่าเขามีแผนในการจัดการตรงนี้อย่างไรคะหรือว่าก็ต้องเรียกว่ายอมรับว่าตอนนี้เรียกว่าผลการผลิตก็ยังน้อยนะคะกำลังการผลิตก็ยังน้อยไม่สามารถส่งออกได้เยอะตามที่ตั้งเป้าไว้เนาะ
ใช่ใช่ค่ะคือมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องค
ือเป็นลูกโซ่เลย
ใช่ใช่ค่ะเป็นลูกโซ่เลยค่ะอย่างเขาก็จะมีการคือรัฐบาลจีนเนี่ยเขาจะตอบสนองกับผลนี้อย่างไรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือเขาก็จะมีสมาคมพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของจีนนะคะหรือว่า China Leading Solar Association นะคะเขาก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยช่วยสนับสนุนทางอุตสาหกรรมนะคะเนื่องจากมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสนะคะก็คือว่าเขาก็พยายามเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายค่ะชะลอการปรับลดอัตราภาษี
ค่ะ
สำหรับพลังงานแสงอาทิตย
์
โดยเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์ทางรองเลขาธิการของทางสภาคมนะคะคือนายลิวยีหยางนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าคือยังไงแล้วในทางกลุ่มเขาก็ยังอยากจะได้เงินอุดหนุนหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเพื่อคือช่วยลดเรื่องแคชโฟลว์ของเขาพอมันไม่มีการผลิตเนี่ย
แคชโฟลว์ก็ไม่หมุนไปไม่มีเงินเข้ามาก็คือเรียกว่าตอนนี้เป็นมาตรการที่รัฐบาลจีนก็คงต้องพิจารณามากขึ้นนะคะว่าจะช่วยยังเรื่องแคชโฟลว์แก่ผู้ผลิตอย่างไรบ้างนะคะ
ใช่ใช่ค่ะคือเขาก็เหมือนคือด้วยที่ว่าการแพร่ระบาดอ่ะมันฉับพลันมากด้วยที่ว่า
เรียกว่าไม่มีใครคาดคิด
ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็การปรับตัวเนี่ยมันทำได้ช้า มันไม่ใช่ว่าแบบคือการระบาดของไวรัสกับการปรับตัวของมาตรการของรัฐเนี่ย
ใช่มันเร็วไม่เท่ากัน
มันเร็วไม่เท่ากัน
ตาเร่งไม่เท่ากัน
ตาเร่งไม่เท่ากัน
นะคะ
เขาก็จะพยายามแบบว่าเกิดจะมีข่าวมาว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะช่วยชะลอการคือเขามีแนวโน้มว่าเขาอาจจะช่วยลดภาษี
อ
ะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังไม่รู้ว่ารัฐ
ว่าจะได้ขนาดไหนด้วยใช่ไหมคะ
ขนาดไหน
ถ้าอย่างนั้นนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องผลที่เกิดจากโควิดนะคะมันมีผลอย่างไรต่อเรื่องการผลิตของฝั่งแผงโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็รวมทั้งรัฐบาลจีนมีการตอบสนองอย่างไรนะหรือว่าอย่างน้อยทางผู้ผลิตเนี่ยเรียกร้องอะไรจากทางภาครัฐนะคะเราอาจจะขอกลับมาทำความเข้าใจนึงค่ะเรื่องแบ็กกราวด์นะคะว่าแบ็กกราวด์ของโซลาร์รูฟนะคะของอันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะของประเทศจีน
ก็คือว่าทำไมคืออย่างที่เราทราบว่าจีนเนี่ยเขาเป็นมหาอำนาจในทางจัดทุกด้าน
ค
ือทุกภาคส่วนของธุรกิจเนี
่
ยเราทุกประเทศในโลกเนี่ยก็แทบจะพึ่งพาอาศัยเขานะคะอ
ย
่าง
พี่จีนป่วยทีหนึ่งป่วยทั้งโลกเลย
ใช่ใช่ก็คืออย่างที่เราก็ทราบกันดีนะคะแบบคือพอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราได้เห็นในมุมนึงว่าธุ ธุรกิจในโลกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศหรือว่าแค่ระหว่างประเทศสองประเทศเนี่ยคือในโลกมันเป็นธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันถึงแม้ว่าเราอะจะซื้อสินค้าจากประเทศเขาหรือว่าเขาซื้อสินค้าจากเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือการพึ่งพาอาศัยกันถ้าเขาไม่ผลิตเราก็จะไม่มีวัตถุดิบนะส่วนนั้นเนี่ยมาผลิตต่อหรือนำมาใช้ต่ออย่างประเทศจีนนะคะเขาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรื่องทั้งอุตสาหกรรมการผลิตแผงโซลาเซลล์นะคะแล้วเขาก็ยังเป็นผู้นำในด้านเรื่องการติดตั้งด้วยอะค่ะซึ่งค่ะถ้าเกิดว่าคิดถึงเรื่องการผลิตติดตั้งสะสมเนี่ยเขาก็เติบโตเป็นอย่างมากอะค่ะเขาอย่างล่าสุดในรายงานของปี2018นะคะอัตราการเติบโตของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 94%
โอ้โหเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยทีเดียว
ใช่ค่ะคือด้วยประเทศจีนนะคะเขาก็ต้องขอบคุณรัฐบาลของเขาค่ะเพราะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสนับสนุนเป็นอย่างมากที่จะให้คนเนี่ยคือนอกเหนือจากที่เราจะพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยทั้งการที่อยากจะให้คนในประเทศของเขาเนี่ยติดตั้งเอ็กซ์โซล่าด้วยเนี่ยเขาก
็
รัฐก็คือเขาก็ขับเคลื่อนเต็มที่คือเขาจะมีทั้งแบบว่าเงินอุดหนุนจะเป็นตัวโซล่าสับซิดี้เองหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมประเทศจีนเนี่ยเขาถึงเป็นผู้นำในตลาดของพลังงานสะอาด
ก็คือเรียกว่าทางจีนเนี่ยก็รัฐบาลจีนเนี่ยขยับตัวแรงในแง่ที่ว่าพยายามจะ transform ประเทศตัวเองให้เป็นคาร์บอนต่ำด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลให้น้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมคือการให้ทั้งผลเรียกว่าให้ทั้งแรงจูงใจในการมาใช้เถอะเนา
ะ
แล้วก็มีเรียกว่า supply รองรับคือมีโซล่าเซลล์เพียงพอให้จะถ้าเกิดมีคุณอยากได้ก็จะมีให้นะ
ใช่ๆ
นี่คือมาตรการที่เด่นชัดมาก
ค่ะ
แล้วถ้าอย่างนั้นตรงนี้นี่ถ้าเกิดรัฐบาลมีการทำทั้งผลักดันนะทั้งแบบช่วยทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคเรียกว่าส่วนบุคคลครัวเรือนต่างๆให้ติดตั้งเนี่ยค่ะตรงนี้พอมองแล้วเนี่ยเขาก็ต้องผลิตเพื่อใช้ในประเทศของตัวเองด้วยแล้วก็รวมทั้งผลิตเพื่อส่งออกด้วยดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อซัพพลายเออร์นี่น่าจะหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะอันนี้เห็นมีเป็นประเทศเลยว่ามีใครกระทบอะไรบ้างนะคะ
ก็คือว่าเหมือนคือเขาผลิตแผงเขาผลิตทั้งตัวแผงสำเร็จรูปแล้วก็เขาก็ยังมีวัตถุดิบที่บางประเทศเนี่ยที่เขาก็มีบริษัทที่ผลิตแผงเองเนี่ยเขาก็ต้องนำเข้าวัตถุดิบของจีนเหมือนกันแต่อย่างในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีการผลิตแผงด้วยตัวของเราเองแต่ว่าเราเขาเรียกว่าเราอิมพอร์ตมาจากจีนเนี่ยค่ะก็ถ้าจะเริ่มต้นนะคะก็คือเดี๋ยวเอาไปเริ่มต้นจากต่างประเทศก่อนละกัน
ได้ค่ะคือว่าซัพพลายเออร์ที่เป็นที่เกี่ยวกับกับคุณจีนนะคะก็เกาหลีใต้เลยนะคะ
เกาหลีใต้ก็คือบริษัทฮันวาโซลูชันนะคะก็คือบริษัทเนี้ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แต่ว่าวัตถุดิบเนี้ยกับส่วนประกอบเนี้ยเขาก็ต้องสั่งจากจีนก็คือแน่นอนว่า
พึ่งพากันแน่นอน
พึ่งพากันแน่นอนแล้วณตอนเนี้ยเขาก็ประสบปัญหากับการขาดแคลนวัตถุดิบเพราะว่าของไม่มาค่ะเขาก็เลยต้องปิด
เป็นการปิดตัวเหมือนกัน
ชั่วคราวก็คือเหมือนปิดตัวโรงผลิตค่ะซึ่งเป็น2แห่งใหญ่เลยค่ะที่เขาปิด
โอเคก็คือเรียกว่ากระทบในแง่ของสินค้าที่เป็นเชื่อมโยงกับเรื่องโซล่าเซลล์ที่เกาหลีใต้แน่นอนแล้วก็นอกจากนี้เกาหลีใต้ตอนนี้ก็ระบาดตัวเองเยอะเหมือนกัน
ใช่ๆ
ก็เหมือนเป็น2เด้งเลย
ใช่
2เด้งค่ะ
คือก็เราก็ได้แต่แบบว่าสวดมนต
์รอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ
แล้วซึ่งบริษัทฮันวาโซลูชันเนี่ยเขาก็มีเหมือนเขาก็จะมีบริษัทในประเทศจีนด้วยนะคืออยู่ในน่าจะเมืองฉีตงอะค่ะซึ่งเป็นแพลนการผลิตเนี่ยค่
ะ
มันตั้งอยู่ใกล้กับเซี่ยงไฮ้ในมณฑลเจียงซูของจีนจริงๆแล้วเขาวางแผนว่าจะสามารถกลับมาผลิตได้คือเดินเครื่องได้11กุมภาแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนว่าบริษัทเนี่ยเขาได้เริ่มเหมือนรีสตาร์ทหรือว่าเริ่มดำเนินการผลิตหรือเปล่าซึ่งจากสำนักข่าวเนี้ยที่เขาได้ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคทางฮันวาโซลูชันเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเราสามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติแต่เขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอย่างนี
้
ซึ่งเขาก็อาจจะบอกว่าคือเขาอะก็มีแผนอยู่ที่อเมริกานะซึ่งก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรซึ่งต้องรอดูกันต่อไป
ต้องรอดูต่อไปว่าจะว่าวิกฤตครั้งนี้จะยาวนานขนาดไหนด้วยนะคะมันก็ขึ้นอยู่เงื่อนเวลาด้วยเหมือนกัน
เนื่องจากวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาที่เราอยากนำมาฝากนำมาคุยให้ท่านทุกท่านได้รับฟังเนี่ยยังไม่หมดนะคะเรื่องราวของประเทศอื่นที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในวันนี้เนี่ยก็จะขออนุญาตยกยอดไปในตอนหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Power Jungle XSOS นะคะ
EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562